Մինչ պաշտոնական վիճակագրությունը մանկական հանցագործությունների թվի աճի գրանցում, մանկավարժներն ու հոգեբանները փորձում են գտնել անչափահասների կողմից իրականացված հանցագործությունների դրդապատճառները։ Մոնթե Մելքոնյանի անվան թիվ 11 դպրոցի տնօրեն Ռուզանա Ազիզյանը նշում է, որ վատ երեխա չկա, այլ
անվատ ծնողներ և վատ ուսուցիչներ, որոնց բաց թողումները գումարվելով անդրադառնում է երեխայի կյանքի վրա, այդ բաց թողումը դառնում է թերություն, և երեխան արդեն ճիշտ ճանապարհից շեղվում է կամ ճանապարհի կեսից փոխվում է, դառնում է այլ երեխա։ Այսօր ծնողները ավելի շատ տեսնում են իրենց երեխաների համար սնունդ հայթայթելու, քան երեխաների դաստիարակությամբ են զբաղվում։
Հավաք սերնդի մանկավարժների մասին առանձնահատուկ հիացմունքով խոսող տնորենն այսօր երիտասարդ ուսուցիչների մեծ մասի մոտ գրագիտության պակաս է նկատում։
Նախկինում, երբ ասում էինք մանկավարժենք, դա մի տեսակ հպարտություն էր առաջացնում մարդու մեջ, և հիմնականում գրագետ մանկավարժներ են եղել։ Այսօր այդ երիտասարդ ուսուցիչները գրագիտության պակաս ունեն, իսկ եթե մարդը գրագիտության պակաս ունի, նաև հոգեբանության պակաս ունի, մանկավարժության պակաս ունի, միայն դպրոցներին քարկոծել, որ այսօր դպրոցները հավուր պատշաճի կամ բարձր մակարդակի աշխատանք չեն կազմակերպում երեխաների դասերակության համար, կարծում եմ շատ քիչ է։
Լրագրողների հարցին, թե Մոնթե Մելքոնյանի անվան դպրոցում նկատվել են արդյոք աշակերտների կողմից իրականացված հանցանքի կամ զանցանքի դրսևորումներ, տնորերը պատասխանեց, որ դպրոցում ապակի կոտրելն անգամ ինքը հանցագործություն է համարում, և հավելեց, որ նման դեպքեր նախկինում իրենց դպրոցում նկատվել են։
Երբ նոր էի մտել այդ դպրոցը, մի տեսակ շատ յուրահատուկ բնավորություն էր դարձել մեր միջավայրի այդ թաղամասի երեխաների համար դպրոցների պատուհանները կոտրել։ Ես դա այլ եմ համարում հանցագործություն։ Բայց Մալացիա Սեբաստիա համանքի անչափահասների տեղեկության աշխատակիցների հետ մենք բավականին լուրջ աշխատանք տարանք, և այդ արմատավորված բնավորությունը այսօր արդեն չկա, այլևս չեն կոտրվում մեր պատուհանները։
Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ հոգեբան Դավիթ Ամիրյանը հղում կատարելով բերված օրինակին բացատրեց, թե որն է իրականում ապակի կոտրող երեխայի խնդիրը։
Ոչ մեկ չունի ցանկություն այդ ապակին կոտրելու կամ այդ ձայնից հաճույք ստանալու, այդ պրոտ բացառություն պիտի լինի, հազվադեպ ինչ-որ մի բան։ Ըստ էության, երբ որ ինքը քարով խփում դպրոցի ապակին կոտրում, ինքը իր անդվզումն է հայտնում դպրոցին։ Պատճառը դպրոցը դասատուն, միջավայրը, արարքի դրսևորումը մարդու պատասխաննա շրջապատող աշխարհին։
Երեխայի դաստիարակության և հոգեբանական զարգացման վրա իր դրական կամ բացասական ազդեցությունն է ունենում հասարակությունը, դպրոցը, հեռուստատեսությունը և այլն։ Անդրադառնալով հեռուստատեսությանը, հոգեբանն ասաց, որ իբրև տեղեկատվության աղբյուր, այն արդեն լուրջ մրցակից ունի, դա ինտերնետն է, հատկապես իր ցանցային խաղերով։
Ես ապշել եմ ուղղակի այն քանակի ու ժամանակի վրա, որ կարող է 12-13 տարեկան երեխեքը ցանցային խաղում, որտեղ որ պայքար է գնում տերորիստների դեմ, որ նույնիսկ դու կարող ես հակնես այդ ականջակալները ու խոսաս խաղի ժամանակ, ունենաս քո լեքսիկոնը, այսինքն այդ անենց մի ազդեցության ռեսուրս է, որը որ համեմատես հեռուստատեսության հետ կարող է հեռուստատեսությունը շատ լուրջ պարտվի։
Երեխայի առողջ և հարմոնիկ հոգեվիճակն ապահովելու համար հարկավոր է նրա բոլոր հարցերի պատասխանները տալ հենց ընտանիքում։ Բերելով պարզագույն օրինակներից մեկը, երբ ծնողն արգելում է երեխային հեռուստացույցով դիտել որևէ ֆիլմ, ծնողի և երեխայի միջև ծագում են կոնֆլիկտներ, ասաց հոգեբանն ու մանրամասնեց։
Ծնողը արգելում է նայել այդ մարտաֆիլմերը, որը իր պատկերացմամբ լավ չի։ Այդ երեխայի մոտ հարց է առաջանում. Ինչի է արգելում, երբ որ ինքը իջնում է բակ, ինքը տեսնում է բոլոր ընկերները խոսում են այդ մարտաֆիլմից կամ այդ սիրային էրոտիկ էպիզոդներ ունեցող կինոներից, ինքը գնում է ինտերնետ, ինքը այդ մարտական խաղի մեջ ամենաակտիվ դերն է տանում, բայց ինքը գալիս է տուն, իրան արգելում են։ Այս բախումը տրամաբանական շարքը, որ կոնֆլիկտ է առաջ բերում։ Արդյունքում ունենում ենք մարդ, որի մոտ կա 100 հատ հարց, ոչ մի պատասխան։
Ինչ անի ծնողն այս պարագայում, ինչպես հեռու պահի երեխային այս կամ այն ֆիլմից, որն ըստ ծնողի բացասաբար է ազդում երեխայի հոգեբանական զարգացման վրա։
Ասում ես, չէ, դու ես չես նայում, դրա փոխարեն ես դու գնում ենք իրար հետ զբոստում ենք, զրուցում ենք։ Պատմես դպրոցից քո հաջողություններից, արի նստենք գրենք շարադրությունը, ամառը ոնց ես անցկացրել, իրար հետ տեսնենք ինչ լավ բաների մասին մենք իրար հետ կարող ենք գրենք։ Օրինակ, որտեվ այդ նայելու պահանջը որ կա, եթե դու այդ պահանջը սահմանափակում ես, բարի եղի, ուրեմն փոխարենը ինչ-որ մի բանով փոխհատուցել։
Բարոյական եւ բարձր իրավագիտակցությամբ քաղաքացի դաստիարակելու համար նախ պետք է ունենալ նույնպիսի միջավայր, բայց քանի դեռ հայկական սոցիալական միջավայրում անպատժելիության մթնոլորտ է տիրում, բարեկերտ քաղաքացի կրթելու գործընթացը դժվարանում է։
Երբ որ ինքը իր շրջապատում տեսնում է իր հարևանի հարուստ, ապահոված անձնավորության զավակը ինչ որ մի բան արեց, չպատժվեց, վերջում եկավ հասավ ընտրություններին, տեսավ ինչ են անում, ինչ որ մեկը չպատժվեց, այդ ժամանակ պահանջել այդ մարդուց, որ ինքը իրա վրթովմունքը արտահայտի բացատրել իր դասղեկին, որ գիտեք ինչ կա, ես ուզում եմ խնդրեմ, որ դուք ինձ այդ բարձր տոնով չխոսեք, ինքը չի անում, ինքը վերջում քարը խփումա դպրոցի ապակին կոտրում։
Հոգեբանական լեզվով հանցագործությունը ձևակերպվում է որպես սոցիալական հիվանդություն։ Երբ այս կամ այն արարքի համար անչափահասը գործ է ունենում ոստիկանի հետ, ըստ հոգեբանի դա արդեն գոյություն ունեցող խնդրի վերջնակետն է։ Հոգեբանները հիմնականում հակված են գտնել պատճառը, քանի որ եթե չպարզվի հանցագործության դրդապատճառը, կասկածի տակ է դրվում նաև ոստիկանի աշխատանքի արդյունքը։ Իսկ քրեակատարողական հիմնարկից դուրս եկող անչափահասը հայկական հասարակությունում ավելի խոցելի է դառնում։
Ինքը դուրս եկավ, իրան ոչ մեկ գրկա բայց չի ընդունում։ Իրան արդեն նայում են որպես պոտենցիալ հաջորդ հանցագործությունը կատարող։ Այդ շատ սխալ է ու շատ վատ է։ Եթե մենք իրանց ընդունում ենք, որ դուրս է եկել միանգամից որպես պոտենցիալ հանցագործ, բնականաբար իր առջև բոլոր դռները փակվում են ու այլընտրանք չունեցող իրավիճակի առաջ։ Ինքը իրանք մեր նման մարդիկ են, իրանք են երազում սիրո, ընտանիքի, երջանկության, երեխեքի, աշխատանքի, տան, այդ տանը մի հատ լավ շան մասին։ Հասարակության վերաբերմունքը այդ մարդկանց շատ բարդ պրոբլեմ է։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.